find us on all digital platforms, including SABC Plus, Channel Africa, The African Perspective.
Vous aimez ce que nous faisons? Suivez-nous sur Facebook,
Channel Africa French,
X @Africa_French, et faites-nous un WhatsApp au +27 66 408 87 42. Channel Africa, la perspective africaine.
Ni saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Hujambo na jioni njema popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika, moja kwa moja tupate taarifa ya habari. Msomaji Manase Bini Bindera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Waziri wa mambo ya nje ya Ubelgiji ameeleza kuunga mkono matumaini yake ya kuleta mabadiliko chanya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu milioni 3.4 wanakabiliwa na uhaba wa chakula nchini Chad.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Takriban watu milioni 3.4 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu nchini Chad kufuatia kuwasili kwa idadi kubwa ya wakimbizi wa Sudan wanaokimbia vita, shirika lisilo la kiserikali la Ufaransa lilionya Jumatano. Mikoa ya mashariki mwa Chad ni miongoni mwa maeneo yaliyo hatarini, yakiwa na huduma mbovu za msingi, na kuwasili kwa wakimbizi kumezidisha sana mahitaji, shirika la Action Against Hunger lilisema katika taarifa yake. Umoja wa Mataifa ulionya mwezi Machi kwamba msaada wa chakula cha kuokoa maisha ya maelfu ya watu wanaoingia kwa wingi kutoka nchi ya Sudan inayokumbwa na vita utamalizika mwezi Aprili ikiwa hakutakuwa ufadhili wa kimataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP iliomba msaada wa dola milioni 242 kuepuka janga la kuendelea kusaidia wakimbizi wa Sudan milioni 1.2, huku msimu wa mvua unaokaribia kuitishia kukata barabara ya kusafirisha msaada wa kibinadamu mashariki mwa Chad. Nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati tayari ilikuwa moja ya nchi maskini duniani, huku watu milioni 1.4 wakiwa wakimbizi wa ndani au kutoka nchi jirani. Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji ameelezea kuunga mkono na matumaini yake ya kuleta mabadiliko chanya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandalizi ya kusitishwa uchaguzi mkuu mwezi Disemba mwaka huu nchini Sudan Kusini yanaendelea, huku juhudi zikifanyika kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika kwa amani na katika maeneo mengi zaidi nchini hiyo. Baada ya kusitishwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2018, vita vya kuwania madaraka ambavyo vilizuka baada ya nchi hiyo kujitenga na Sudan mwaka 2011, ratiba ya kwanza ya uchaguzi mkuu wa Sudan Kusini ilipangwa kuwa kabla ya mwezi Februari 2023. Hata hivyo, serikali ya mpito na kambi ya upinzani walikubaliana kuharakisha uchaguzi huo hadi mwishoni mwa mwaka huu wa 2024. Abednego Akok Kachuhol, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Sudan Kusini, amewaambia waandishi wa habari katika mji mkuu wa kitaifa wa Juba kwamba wamesambaza maafisa wao katika pembe zote za nchi hiyo, na pia wameshapata baadhi ya magari ambayo ni muhimu katika kufanikisha zoezi hilo. Amesema serikali ya Juba
imeshaipa tume hiyo fedha za kuanzisha zoezi hilo na umeandaa ratiba maalum ambayo kama itapitishwa na pande husika basi tume hiyo itaanza kuandikisha wapiga kura mwezi Juni mwaka huu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Sudan Kusini imepanga kufanya uchaguzi mkuu mwezi Disemba, yani mwishoni mwa kipindi cha serikali ya mpito kilichokuja baada ya vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka muda mfupi baada ya Sudan Kusini kujitenga na Sudan mwaka 2011. Vita hivyo vya uchu wa madaraka baina ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar vimegharimu maisha ya takriban watu 400,000. Ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji wako Manasi bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manasi bin Bendera. Kwa mara nyingine tena hujambo na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Nije tumekuandalia nini jioni ya leo? Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Habib Labhib ameelezea kuunga mkono kwake na matumaini yake ya kuleta mabadiliko chanya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakumbwa na matatizo ya kivita. Serikali ya Mali imetoa amri kusimamisha shughuli za vyama vya siasa na mashirika ya asili ya siasa kwa misingi ya kudumisha utulivu kwa umma. Leo ni Alhamis ya Aprili 11 mwaka huu 2024 ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza kusitishwa kwa shughuli za vyama vya kisiasa nchini Mali kuna maanisha nini katika demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa? Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza ukatusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Bali na hayo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552529 24. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana naye ni Nixon Katembo, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo. Jina langu naitwa I am Henry Shikif. Karibu tu andamane pamoja mpaka mwisho wa matangazo haya. Kwa mara nyingine tena nasema hujambo na hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo tunaelezwa kwamba waziri wa mambo ya nje Ubelgiji Habib Labhib ameelezea kuunga mkono kwake na matumaini yake ya kuleta mabadiliko chanya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakumbwa na matatizo ya kivita. Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mbunge mstaafu Kizebro Kasereka kutoka Kinshasa nchini DRC. Kizebro alianza kwa kudondoa zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
Ndio, amesema kwamba atafuatilia mambo haya. Najua waziri huwa wa Ubelgiji, ni wale ambao waliweza kuwa au kukolonize nchi yetu, na muda mrefu tumepitia hali mbovu na tunakosa wanafikiria nini. Wakati amesema watajiingiza nani ni jambo muhimu. Sasa yafaa waseme kwa midomo tu, wakati watu wanafikiria au wanasema kwamba wataingilia kati, ni kusema tu. Hizo wanachotaka ni kusema na kupenda na kufuatilia kabisa, ili amani ya kweli tuweze kuipata, kwa sababu tumelia amani kwa muda mrefu.
Bila shaka, na Ubelgiji ndo enzi hizo ilikuwa imetawala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini imeonekana kukaa kimya katika machafuko haya ambayo yanaendelea huko. Upi mchango wa Ubelgiji katika haya yote ambayo yanaendelea kushuhudiwa huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
mpaka sasa hakuna kabisa mchango wa Ubelgiji ndani ya mambo yote au machafuko yanayopitika ndani ya Kongo. Na hasa wakati mheshimiwa rais aliweza kualika mfalme wa Ubelgiji kuweza kufika hapa na wakuweza kuomba msamaha, kusema walichokifanya ni mambo ambayo hayakuwa sawa. Lakini sisi tunachotaka ni kwamba wao ambao waliweza kuwa tulikuwa wakoloni wao na hawangeweza kutuachilia muda huu wote wakati tunapitia matatizo, ijapo wanazo nguvu, wanazo mbinu za kuweza kusaidia. Alafu wakati wanasema wataingilia kwa kati, lazima waingilie kwa kati, si kwa midomo tu, lakini kwa matendo. Tuvione kwa matendo. Sisi hatuna lazima ya matendo ya watu au matendo ya mataifa. Tuna haja ya taifa zenyewe kuweza kujiingiza ndani au watu wenyewe kuweza kujiingiza ndani na tuone mchango wao ili amani ya kweli iweze kudumu na Kongo tuweze kuishi na amani.
Ubelgiji kama ulivyosema iliwahi kuomba msamaha kwa yale yote ambayo iliyatenda enzi za utawala. Unadhani msamaha huu ulikuwa na maana gani kwa wakongomani ambao walipitia wakati mgumu sana kipindi cha utawala wa Ubelgiji katika ardhi yao?
Msamaha huu, najua Mwenyezi Mungu ametuita kusema tuweze kuwasamehe wale wote waliotukosea, kwa sababu sote tu wakosefu. Ubelgiji wakati waliomba kusamaha, kusema tuweze kuwasamehe kwa wale wote walioitenda, lakini tumewaona sasa kwa vitendo kuonesha kama hakika wameomba msamaha kwa kweli wazi, na tuone mambo gani wanaweza kusaidia sasa, iwe kimaendeleo, iwe kiusalama. Lakini mpaka sasa hakuna tunachokiona kwamba wamechukania nchi yao kile. Ndio maana tunasema kama wametamka hayo kusema wataingiza kwa kati, waingilie basi kwa kati, si kwa matemi tu, lakini kwa vitendo, tuone hakika kwamba wanaingilia kwa kati.
Wafaransa wanasema kama kuna jambo na wewe unajua kwamba unaweza ukahusika katika kutatua lile jambo, lakini ukikaa kimya, hiyo inamaanisha kwamba moja kwa moja na wewe upo nyuma ya yule ambaye anafanya kile kitendo kibaya. Je, kukaa kimya kwa Ubelgiji katika yote haya ambayo tunayashuhudia huko Kongo inamaanisha wapo nyuma ya nchi ambazo zinashutumiwa na DRC kuhusika na machafuko huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Sio Ubelgiji tu, hata Amerika. Sisi tunafikiria kwamba wao wote wako nyuma ya machafuko yote ambayo yanapitika Kongo, kwa sababu wanafikiri kwamba wakiendelesha machafuko hayo ndio wataendelea kuiba mali ambayo inakuwa ndani ya nchi yetu, ambao wanataka kabisa kusaidia wanania waweze kutusaidia basi watoke nyuma ya wale waasi ambao wanatuvamia, sababu kama kabisa wako pamoja nao lazima waweze kutusaidia na kuweza kuona namna gani mambo yote yatamalizika, sababu si vigumu kabisa kwao wakiingilia kati.
Naam, mheshimiwa, tunashukuru sana kwa kuzungumza nasi. Ni kuulize swali la mwisho, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ubelgiji kwa sasa ukoje?
Uhusiano kati ya Ubelgiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa nafikiri kwamba ni vizuri, lakini itakuwa vizuri sana au zaidi wakati Ubelgiji itaweza kuingiza kwa hausi sana ndani ya masuala ya DRC. Wakikawa vuguvugu tu, uhusiano hautaonekana kuwa mzuri, lakini aweze kuingilia kati na kuangalia kipi kifanyike ndio uhusiano utaendelea kuwa mzuri zaidi.
Shukrani kwa kuzungumza nasi.
Asante sana.
Zilipendwa na Frida Johnson Msuya.
Gani muhimu unazozifanya, yani zinazofanywa na wanamuziki, yani tuseme laba kama let's take wewe hapo, ni sifa gani ambazo ni muhimu kwako wewe kama mwanamuziki ambazo zitakufanya uwe mwimbaji mzuri, Toby?
Mwanamuziki mzuri na muziki international. Unajua, unapofanya muziki unafikiria mashabiki wanataka kusikia nini?
Ni kweli.
Mashabiki wanahitaji kitu gani? Aidha nataka niwashauri mashabiki kitu gani? Unajua, unatengeneza vitu fulani ambavyo vitakuletea sifa. Mfano, unaweza kama nyimbo ambayo umeipiga basi. Nimefikiri
yeah.
Naona mashabiki wanapotuona sisi ni masta, wanafikiri sisi ni matajiri. Ikaona niweze kuangusha nyimbo nilivyoipiga, hata masta walistuka. Jamaa mbona kasema kama hatuna kitu? Lakini ni uhalisia fulani na inakuwa inaleta sifa kwa msanii, sababu msanii
ni mtu ambaye anafikiria, anaangalia kuna kitu gani ambacho kiende vizuri. Mfano corona, kulipokuwa corona wasanii wengi walifanya nyimbo za corona, vitu kama hivyo
zilipendwa kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tumesalia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa tunaambiwa kwamba wanajeshi kutoka nchini China wanafanya kazi ya kulinda amani na usalama chini mumvuli wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wataondoka hivi karibuni nchini humo. Taarifa hii imeandaliwa naye mwandishi wetu Lelua Mugereneza, anaangazia zaidi.
Tunawaza kama tangu zamani tumekusha kulalamika na kusema eti hii MONUSCO imeleta haya kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa sababu wameondoka Kongo na wameacha Kongo ndani ya matata makubwa, na ni wao wameleta matata hayo. Sisi tumewaza kama hii kikosi cha Wachina kuondoka, kwa kweli wanapokuonesha namna gani mahali walipokuwa hawakufanya lolote, hata barabara, hata masomo, hata security hawakuweza kufanya. Sisi tumekuwa wa kwanza kuomba kama MONUSCO sherti iondoshwe, na imeondoka kweli na itaondoka, hata kama magumu bado yapo. M23 bado yavamia kuwapiga ndugu zetu na kuhangaisha ndugu zetu miaka nenda miaka rudi. Hata kama Sake magumu yapo, hata kama Ruchuru wanaendelea kudhibiti eneo hilo, tunasema afadhali tubaki sisi wenyewe pale ya kubaki na wanafiki kama wa MONUSCO. Wachina wamebaki Kongo muda wa kutosha, hawakufanya lolote, na mahali kote walipopita masomo, wametuonesha masomo ya nyasi, wametuonesha barabara mbaya, lakini kazi yao wamekuja kuchota asilimali ya Kongo na kupeperushwa kwenda Uchina. Sisi tunawaza kama hatuna haja ya MONUSCO wakati kama huu, kwa sababu ndugu zetu na marafiki zetu, dada zetu na mama zetu wamechinjwa ya kutosha kwa macho ya Umoja wa Mataifa. Ni kikosi cha haya kimeletea haya, yaani tungeliwaza kama kijeshi hili la Umoja wa Mataifa liweze kuondolewa. Na tunawaza kama vile Seden, yani katika historia ya Umoja wa Mataifa kulikuwa Seden katika mwaka wa 1915 imezinduliwa UN. Tunawaza kama fasi ya UN imekusha kushindwa, sababu katika mataifa mahali kote walipopita wameshindwa kabisa, na hata wa Fransa mahali mbalimbali wameshindwa, Washina tulio wazania kama ni ndugu zetu wameshindwa kutusaidia. Kuondoka kwao sio pigo kwa Wakongomani, kuondoka kwao ni ushindi wa Kongomani. Tunaweza kama Wakongomani na namna pekee wakaaji wa Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Ituri watajihami na watajua kama hakuna msaada yoyote isipokuwa mtoto Mkongomani ndiye atasaidia nchi hii. Wazungu wamekuja kufanya yote iwezekanavyo ili waweze kutugawa. Tumechinjwa siku za kutosha, kakamata Ituri, kamata Beni, ni miaka nenda miaka rudi wanauawa. Hata katika mji wa Goma hatuna usalama hata moja. Bila vikosi hivyo tungetamani waondoke afadhali, tuishie limoja, tumalizikane, lakini wazungu wa China hawakufanya lolote katika Kongo. Tunawaza kama kazi waliifanya imeshindikana, na hatuna budi kuomba hata wote wapatikanao Kongo waondoke. Tuanze sasa sisi Wakongomani wenyewe kwa wenyewe kutafuta namna ya kuweza kutengeneza amani kwetu.
Unadhani huu ni wakati sahihi wa Kongo kuvitaka vikosi hivyo kuondoka?
Sisi hatuna budi kwa wakati, sababu unakujua kama wamepitisha miaka zaidi ya miaka 12 wakiwa Kongo, lakini hawakufaulu chochote kwa Kongomani. Ni kweli kama tumejua kama Umoja wa Mataifa pekee ndio chanzo cha magumu ya Wakongomani. Unajua kama Rwanda, kama Uganda ambao wanastahili kila siku, sio Rwanda, sababu ndugu zetu wa Rwanda, wakaaji wa Rwanda ni ndugu na marafiki. Ukijua ukifika Goma tunaenda kwenda Rwanda na kurudia, watu wanaenda kuuza biashara, tomate, na wakati huo ambao Goma inazingirwa mahali mpande zote, Rwanda ndio inatuletea chakula, na mahali pengine pote hata kunafungwa wakaaji wa Kongo na wa Rwanda hawana shida, lakini ni Umoja wa Mataifa, wazungu wenye kujua asilimali ya Kongo inawafalia nini, hawapendi mkongomani apate amani. Sababu Kongo tuna vyote. Kongo tuna udongo nzuri, Kongo tuna mashamba mazuri, Kongo tuna mitoni, Kongo tuna misitu yenye kulisha umoja hata bara zote za Afrika na hata za Ulaya. Hakuna misitu kama ya Kongo. Lakini katika yote, pahali wangetusaidia ili wakongomani wainuke, wazungu, yani Umoja wa Mataifa, na hapo tunasema Amerika, Angleterre, Union Européenne, hawakuwasaidia wakongomani ili waweze kujami. Tunashangaa hata kama China ambao tunaweza kusema kama tukila hata sahani nyingi zinasema made in China, lakini hawawasaidii wakongomani. Hatuna budi kusema eti tunangoja muda. Ni wakati muhimu waondoke, ili tatizo la wakongomani litatuliwa na wakongomani wenyewe, na ijulikane kama Umoja wa Mataifa imekamata muhula wake na imeshindwa kusahihisha makosa mingi ya Kongo, na hata imeshindwa kuleta usalama katika Kongo. Alafu ile Umoja wa Mataifa haiko tena Umoja wa Mataifa, sababu mara mingi wakaaji wamelalamika. Ukiangalia namna gani ndugu zangu wanangeka Kanyabayonga, wanahangaika hapa pembe kando kando ya mjini wa Goma, wanahangaika Minova, wanabeba mizigo mchana kuto, wanauawa Kishishe, wanauawa Kanyabayonga, wanauawa Nyanzale, wanauawa mahali pote. Hata neno moja kwa wazungu hao wale wa Umoja wa Mataifa, kwa kweli tunaosema kama inabidi damu ya litro ngapi ya damu imwagike, ili wale wenyeji wa China, wenyeji wa Umoja wa Mataifa, wenyeji wa bara la Ulaya wajue kama wakongomani wameteseka. Tumeaibika sana na tunahuzunika sana kuona kama baadaye Rwanda imekisha kusherekea miaka 30 eti genocide, ijapokuwa wao ndio wenye kufanya genocide ya zaidi katika Kongo, lakini hakuna hata neno moja ambao Blinken, wale wa Amerika, wale wote walihudhuria sherehe hiyo, hakuna hata moja alimwambia Rais Paul Kagame kwamba ana mahafa makubwa katika Kongo, yani kuna genocide ambayo inafanyika Kongo, lakini katika ukimya. Na yale wanaofuatilia wakongomani, tunaendelea kuzunika kuona kama Umoja wa Mataifa ni wachimbi, Umoja wa Mataifa ni wabaya, wamekusha kuuza Kongo, lakini wakongomani watasimama, na siku moja ala Mungu aliye mkuu atawasaidia wakongomani. Donc hatuna budi kusema eti tunao lazima tena Umoja wa Mataifa, ikiwe wa China ama watu gani, hatuna lazima ya wao, sababu hawakuonesha chochote kwa kumsaada kwetu, sababu ndugu zetu wameteseka miaka nenda miaka rudi, wauawa mchana usiku kwenye ubabe na kwenye macho ya Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO na wengineo. Sisi wakongomani tunasema yatosha, waondoke, tuendelee kuuawa, kwa sababu wakiwepo twauawa, na wakiondoka tukauawa, haina shida, sababu wakongomani tumekwisha kukata tamaa na Umoja wa Mataifa. Na isijane kwa watu wote kama Umoja wa Mataifa umekwisha kushindwa, yani inaomba waunde mundo mpya, isipokuwa tena UN ambayo tunajua UN na siozini ile ibadilike na iweze kuunda mundo mpya ambapo Afrika labda watapata neno la kusema, ili nao wapate kujihami na wakati wapate kusuluhisha shida zao katika Afrika. Asante.
Zilipendwa na Abedi Jean de la Croix.
Tuingie sasa kwenye swala nzima la mafanikio. Mwaka jana, yani mwaka 2023, ulikuwa vipi kikazi kwa upande wako Bwana Alido?
Ya, nilipata tuzo ya Yote lane ya hivi kwenye kakati sasa ndio napangilia mpango njeni za chen kiki njine inapangilia njala ya soloa kama siku kama ngapi.
Na ni changamoto gani ulizokumbana nazo kwenye shughuli yako ya mziki mwaka wa 2023? Hapa nikimaanisha kwamba mwaka jana Bwana Alido.
Tunajua serikali huku vitu vilikuwa siko sawa, shida zilikuwa nyingi sana, vita nini, yani unajua serikali huku Kongo kia la chen vitu wazia kuwa sawa. Iliamua kwanza sisi kuturudisha kwanza nyuma sana sisi wana kikizo na hiki shonge niliachia tu rati ya walemavu. Unajua walemavu ni watu wote wengi wanakuwa wanawadharau, acha kudharau mlemavu, mara ujui ya kesho kwako. Mlemavu ana haki sawa sawa mtu mwingine ajirikishiwe katika shughuli za jamii kama mwingine.
Wow. Unatisha kulikweli.
Zilipendwa
kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Na msikilizaji, baada ya kutoka huko nchini DRC, na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Mali, ambapo tunaambiwa kwamba serikali ya Mali imetoa amri ya kusimamisha shughuli za vyama vya kisiasa na mashirika ya asili ya kisiasa kwa misingi ya kudumisha utulivu wa umma. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
Amri hiyo ya kusimamisha shughuli zote za vyama vya siasa hadi ilani nyingine inalenga kudumisha utulivu wa umma, Reuters iliripoti. Mali imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu Agosti 2020 katikati ya mfululizo wa mapinduzi katika Afrika Magharibi na kati katika kipindi cha miaka 4, ikiwa ni pamoja na katika nchi jirani Burkina Faso na Niger. Kwa shinikizo toka kwa viongozi wa kimataifa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, serikali ya Mali ilikubali kuachia madaraka kwa serikali ya mpito inayoongozwa na kiraia iliyopewa jukumu la kusimamia mpito wa miezi 18 hadi uchaguzi wa kidemokrasia mnamo Februari 2022. Kufuatia mzozo na rais wa mpito, junta iliunga mkono makubaliano ya kuibadilisha nchi kurudi kwenye chaguzi za kiraia. Septemba iliyopita, junta ilitangaza kuahirisha kwa uchaguzi wake kwa muda usiojulikana kutokana na masuala ya kiufundi ambayo yalisababisha upinzani kutoka kwa makundi mbalimbali ya kisiasa. Kwa mara nyingine, kufadhaika kulizuka wakati muda wa mwisho wa mpito ulipopita bila uchaguzi mwezi uliopita. Hii ilisababisha baadhi ya vyama vya msingi vya kisiasa na mashirika ya kiraia nchini Mali kudai ratiba ya wazi ya uchaguzi ujao Machi 31. Tutatumia njia zote za kisheria na halali kurejesha utaratibu wa kawaida wa kikatiba katika nchi yetu, walisema katika taarifa ya pamoja iliyokuwa na watia sahihi zaidi ya 20, ikiwa ni pamoja na muungano mkubwa wa upinzani na chama cha rais wa zamani aliyepinduliwa. Viongozi wa kijeshi wa Mali hapo awali walipuuza ahadi ya awali ya kuendesha uchaguzi mnamo Februari 2022. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
Asante sana Bedi Jean de la Croix, taarifa hiyo kutoka huko nchini Mali. Na sasa moja kwa moja nirejee kwako msikilizaji. Kwanza ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, kusitishwa kwa shughuli za vyama vya kisiasa nchini Mali kuna maanisha nini katika demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa? Hilo ndio swali letu la leo. Na jibu nitumie kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552924. Niambie uko wapi, ujumbe wako nitausoma, lakini pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, hasa ile mtandao wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Swahili. Niambie uko wapi, unafanya nini, ujumbe wako nitausoma hapa studio. Na moja kwa moja nianze na huyu msikilizaji, anasema: jambo ndugu mtangazaji wa Channel Africa kutoka Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Anasema anaendelea kutupasha habari mbalimbali kutoka munguni na kote barani Afrika. Anasema nawafuatilia vizuri kabisa taarifa zenu, niko napatikana maeneo ya Beni. Anasema shukrani sana mtangazaji maarufu. Asante sana, sikujua kama maarufu. Anasema anaitwa mwandishi wa habari Prince Kabari Henry Mbulula, anasema akiwa mjini Beni, mashariki mwa DRC Congo. Na mwingine huyu hapa msikilizaji anasema habari zenu Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Anasema fuatilia vizuri kabisa katika matangazo yetu ya jioni. Asante sana. Lakini pia kuna huyu msikilizaji anasema habari vipi hapo Channel Africa, hapa ni kwema kule kweli, kama unavyoweza kutusikia huko liko, endelea tu kututigia sikio, endelea kutuma maoni yako mbalimbali, ujumbe wako tutasoma hapa studioni. Mwingine huyu hapa anasema wakongomani, anasema tujitegemee wenyewe. Anaitwa Benaya kutoka Beni DRC, kule ndiko anakopatikana. Mwingine huyu anasema jambo Channel Africa kuhusu ushawishi wa Marekani kupungua barani Afrika. Anasema Marekani imeingia Afrika kwa kuzusha vita katika mataifa mbalimbali barani humo. Anaitwa Kiza Dijuma kutoka KwaZulu-Natal nchini KwaZulu-Natal Afrika Kusini, hapa nchini Afrika Kusini huko Durban KwaZulu-Natal. Haya, mwingine huyu hapa anasema asante sana Channel Africa kwa habari zenu za uhakika. Naomba tu sisi raia wote wa DRC tuungane, tuwe na upendo, tupendane sisi kwa sisi, ndipo tutaweza kupigana na adui na kuondoa vita katika nchi yetu. Anasema yeye anaitwa Sesaka Eugene kutoka Anasema anaitwa Kakule Sesake Ujini kutoka mashariki mwa DRC, jimboni Ituri, Mugwalu ndiko anakopatikana. Na msikilizaji, tuma ujumbe wako nami nitausoma hapa studioni. Na sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Asante sana Ayamu kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka nchini Ethiopia. Ethiopia inaweza kulazimika kuamua juu ya kushuka kwa thamani ya sarafu kubwa mapema zaidi ili kupata mkopo wa uokoaji kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa IMF, ambalo liliondoka nchini wiki iliyopita bila kufikia makubaliano yaliyohitajika na mamlaka. Ethiopia haijapokea fedha zozote za IMF tangu mwaka wa 2020, na mpango wake wa mwisho wa kukopeshana na mfuko huo ulianza kutumia mwaka wa 2021. Serikali ya shirikisho la mamlaka iliyo asili ya kikanda ilitia saini makubaliano mwishoni mwa mwaka wa 2022 ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Na Benki ya Dunia na benki nyingine sita za kimataifa zimepata maendeleo mazuri katika kuunganisha changamoto za kimataifa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa katika ajenda zao, lakini nyingi zingine maili ya kwenda katika kuendeleza mageuzi mengine yanayohitajika. Mfuatiliaji anafungua tapo mpya iliyobuniwa mwaka jana na kituo cha maendeleo ya dunia CGD ilitathmini maendeleo katika benki saba za maendeleo ya kimataifa MDBS kuhusu vitu 28 mahususi chini ya kategoria 5: kutumia mtaji wa ufanisi zaidi, kupanua mtaji na kuongeza changamoto za kimataifa. Toleo la 10 la maonyesho ya soko la utalii duniani mwaka wa 2024 yanafanyika mjini Cape Town nchini Afrika Kusini, na kuwakutanisha watu maarufu katika sekta ya usafiri, utalii, na lengo la kujadili fursa za biashara katika sekta ya utalii. Maonyesho hayo yanafanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Cape Town, yanaonyesha umuhimu wa fursa za utalii katika kanda hiyo kupitia mfululizo wa burudani, mkutano na hafla za utoaji wa tuzo. Waandaaji wa maonyesho hayo wamesema ikiwa ni sehemu ya wiki ya usafiri Afrika mwaka wa 2024 iliyoanza tarehe 7 hadi 12 mwezi huu mjini Cape Town, shughuli hiyo imeandaliwa ili kuboresha ufahamu wa sekta ya utalii, kuongeza mawasiliano na kuboresha ukuaji wa biashara. Na tukielekea nchini Tanzania, tunaona kuwa kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Bwana Godfrey Mvanza ameitaka TARURA wilayani Korogwe kusimamia mkandarasi anayejenga barabara ya White House kwenye kata ya Majengo kuhakikisha anakamilisha barabara hiyo kwa wakati uliopangwa ili kuondolea adha wananchi. Mvanza ametoa kauli hiyo baada ya mbio za mwenge kukagua na kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa barabara hiyo kiwango cha lami, ambayo ujenzi wake umefikia 42%.
Tunayo safari ya kumalizia 60% iliyosalia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumemwelekeza mhandisi wa TARURA katika wilaya hii ahakikishe, kwa sababu ametuambia kwamba mwisho wa mradi huu kukamilika ni mwezi wa 6. Kwa hiyo tuna kama miezi miwili hivi na kidogo. Kwa tunatakiwa tuongeze nguvu ya usimamizi. Mkandarasi aangalie moja, kama anaweza kuongeza vifaa, kama anaweza kuongeza wataalamu, au kama anaweza kuongeza muda wa kufanya kazi, basi afanye hivyo. Ili kuhakikisha kama mkataba unavyoelekeza, na tuliomba hapa extension kwa maana ya ongezeko la muda wa utekelezaji kwa sababu ya changamoto ya hali ya hewa ambayo ilitukuta. Sasa mvua zimepungua, hatuna kisingizio tena.
Naam, wapendwa wasikilizaji wa Channel Africa, ni ule wakati wa kuangalia soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na pula za Botswana 0.72, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na dinari za Algeria 7.16, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 3.02, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na lotu za Lusutu 0.99, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 6.92, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 137.83, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 202.84, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 152.48, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 68.55. Hayo ndio ya leo, narudi kwako. I am.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na baada ya kusikiliza ripoti hii moja kwa moja, sasa tuelekee huko nchini Sudan, ambapo tunaambiwa kwamba shirika la hisani la Save the Children limesema zaidi ya watoto milioni 10 nchini Sudan wamekuwa katika eneo la vita na nchi ya kilomita 5 kutoka kwa milio ya risasi, makombora na machafuko mengine mabaya katika mwaka uliopita wa vita. Manasi bin Bendera anaripoti kamili.
Zaidi ya watoto milioni 10 nchini Sudan wamekuwa katika maeneo yenye vita mwaka mmoja wa vita, ripoti mpya imehonya, huku ikiwataka viongozi wa kisiasa kuchukua hatua za haraka kukomesha mzozo huo. Katika ripoti iliyochapishwa siku ya Jumatano, shirika la misaada lenye makao yake makuu nchini Uingereza, Save the Children, ilisema nusu ya watoto wa Sudan kwa sasa wako au wamekuwa ndani ya kilomita 5 kutoka mstari wa mbele wa mapigano na kuwaacha katika hatari ya milio ya risasi, makombora na migomo na vinginevyo. Shirika hilo lilifanya kazi na mradi wa data ya eneo la migogoro na tukio la silaha, ACLED. Kwenye ripoti hiyo ambayo imeonyesha ongezeko la 60% la idadi la watoto walioathiriwa na unyanyasaji kutoka mwezi wa kwanza wa vita. Mzozo wa kisiasa wa Sudan kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na mkuu wa kikosi cha msaada wa haraka RSF Mohamed Hamdan Dagalo ulizua mzozo mwezi Aprili 2023. Uchambuzi huo mpya wa umoja ulionyesha kuwa tangu mapigano yalipozuka katika mji mkuu Khartoum Aprili 15 mwaka 2023, zaidi ya watoto milioni 10 wamekabiliwa na vita, milipuko ya mabomu, makombora pamoja na mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya raia. Ripoti hiyo ilisema matukio mengi ya vurugu yametokea katika maeneo yenye watu wengi zaidi, ikiwa ni pamoja na miji yenye watu zaidi ya 100,000, na kuongeza hatari kwa watoto wengi na ukatili wa mara kwa mara. Matukio haya yanaonyesha jinsi watoto wengi wa Sudan walivyokaribia kifo na majeraha katika mwaka uliopita wa vita, alisema Daktari Arif Nur, mkuu wa kikundi nchini Sudan. Watoto nchini Sudan wameteseka sana, wameona mauaji, barabara zilizotapakaa risasi, maiti na nyumba zilizopigwa makombora, huku wakiishi kwa hofu ya kweli kwamba wao wenyewe wanaweza kuuawa, kujeruhiwa, kuandikishwa kupigana chini ya unyanyasaji wa jinsia, Nuru alisema. Mamilioni ya watoto zaidi hawana chakula cha kutosha, milioni 3.8 wana utapia mlo, na maelfu ya wengine wanahatarisha kifo kutokana na magonjwa, huku mfumo wa afya wa nchi hiyo ukikaribia kuporomoka, Nuru alisema, akiongeza kuwa hakuna mtoto hata mmoja ambaye anaweza kwenda shule mwaka uliopita. Takriban watu milioni 9 nchini Sudan wamekimbia makazi yao, huku Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yameonya kuhusu njaa inayokaribia katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Kati ya idadi hiyo, milioni 4 ni watoto, ambao ni wa juu zaidi duniani, wakati watoto 330,000 wana uwezekano wa kufa kutokana na njaa bila kuchukuliwa hatua, ripoti ilionya.
Kulingana na Umoja wa Mataifa, takribani raia 12,000 waliuawa kufikia mwisho wa mwaka 2023, ingawa idadi halisi ya vifo inaaminika kuwa kubwa zaidi. Huku watu milioni 23 kati ya watu milioni 49 wa Sudan wakihitaji msaada wa haraka, imekuwa tatizo kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani duniani. Wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, mapigano yanaendelea bila kusitishwa. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukio tunazidi kusonga mbele na baada ya ripoti hiyo kutoka huko Sudan Kusini, na sasa tunaelekea ripoti yetu ya mwisho inatupeleka huko Afrika, inatupeleka katika ukanda wa Afrika Mashariki. Arusha, Tanzania, tunaambiwa kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inachunguza uwezekano wa kuwa na kumbukumbu ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi nchini Rwanda Aprili 7 ya mwaka ya kila mwaka kiwa ni siku ya umoja huo. Kwa undani zaidi wa taarifa hiyo tunaungana na mwenzetu Nixon Katembo. Nixon, hebu tujuze zaidi kwa nini uamuzi huo umechukuliwa.
Na uamuzi huo unatokana na vile mauaji ya kimbari yaliathiri pakubwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwemo wakimbizi kukimbilia katika mataifa hayo, na baadaye kuonekana kwamba vita vya kikabila si vita ambavyo vitahitajika kwenye umoja huu, na hivi basi kuhakikisha kwamba jambo hili lisirejee tena. Sasa uamuzi huu ni katika kuonyesha kwamba iwe kumbukumbu kwa raia wa Afrika Mashariki na viongozi wake kuhakikisha kwamba mauaji ya kimbari hayarejee tena katika ukanda huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na kwa namna hali ilivyo, maadhimisho ya mauaji ya kimbari yana maana gani kwa Wanyarwanda?
Naam, inakumbusha vile Wanyarwanda walipitia kipindi kigumu, kwanza kabisa katika swala la ukabila, kwamba ukabila sio nzuri. Naweza mkawa watu wa makabila tofauti, lakini kufikia kiwango cha kuuana ni jambo gumu, na sio Wanyarwanda wangekumbushana kwamba yaliyotokea mwaka 1994 yasirejee tena, na uwe kielelezo kwa kanda nzima kwamba mauaji yasitokee kwa minajili ya maslahi ya kisiasa katika mataifa haya. Sasa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki pekee, kumbuka mauaji haya yametambuliwa rasmi ndani ya Umoja wa Mataifa na katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mauaji ya kimbari au mauaji ya halaiki ni kosa la jinai na la kimataifa, na kwamba kosa hili kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa lisirejee tena. Sasa hii ni jitihada tu za kuwakumbusha Wanyarwanda kwamba na waraia wa Afrika Mashariki kwamba kosa hili la jinai lisingerejea tena hata kukiwa tofauti zipi za kijamii au za kisiasa katika ukanda huo wa Afrika Mashariki, hata dunia nzima na hasa bara la Afrika.
Na baada ya kuzungumzia hayo, kwa nini Wahutu hawatajwi sana sana katika mauaji ya Rwanda? Wao hawakuuawa au?
Na takwimu za Umoja wa Mataifa pamoja na uchunguzi uliofanywa na mashirika tofauti ya umoja huo, ikiwemo mashirika ya haki za binadamu ya kimataifa, inaonyesha kwamba Wahutu pia waliuawa kwa wengi katika mauaji hayo, ikiwemo wale waliouawa katika makambi ya wakimbizi kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa hivi hajajulikana. Sasa kumbuka swala la kisiasa linatokana na uongozi ulioko madarakani, na katika vita vyovyote kwa bahati mbaya anayeandika historia baada ya vita ni yule aliyeshinda. Kwa hivyo mshindi anaandika historia kulingana na mtazamo wake, na hivi basi inafanya vigumu kwa Rwanda kuweza kutambua watu wake wote kwamba haya tu ni mauaji dhidi ya Tutsi, ingawa Wahutu pia waliuawa katika mauaji haya na wengine waliuliwa katika makambi ya wakimbizi wakati wa vikosi vya RPF vilipovamia kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa swala hili bado ni doa kwa mchakato mzima wa maridhiano nchini Rwanda, na hii inaweza ikaleta athari kubwa ya kisiasa na malumbano ya kijamii katika miaka ijayo kule Rwanda.
Na kama ilivyo ada, ni miaka 30 sasa baada ya mauaji kimbari toka mwaka 1994, jamii nchini Rwanda zinasemaje au hali ikoje?
Kumbuka Rwanda iko chini ya utawala utawala ambao unaongozwa na wanajeshi, Paul Kagame kama rais, licha ya kuonekana ana mtazamo wa kidemokrasia katika kufanya uchaguzi wa ambao na mwenyewe anaongoza kwa 90%, lakini Rwanda iko kati chini ya serikali ya kijeshi, na serikali hiyo inaongozwa na jenerali Paul Kagame ambao ni kama amewanyamazisha. Kwa Kiingereza wanasema police state, yani serikali ya kiimla ambayo haijalishi yani aidha uendane na mwongozo wa serikali au ukipinga, basi serikali unaweza ukajikuta mashakani hata kuuliwa. Nakumbuka kwamba Wanyarwanda walihusika sana na kuuliwa kwa aliyekuwa mkuu wa kitengo cha kijasusi Patrick Karegeya hapa nchini Afrika Kusini. Sasa unaona kwamba hii ni inaonyesha dhahiri kwamba utawala ulioko kule Rwanda hauja toa nafasi ya maridhiano thabiti miongoni mwa Wanyarwanda, kwamba kuna dukuduku hizi ambazo zinaendelea miongoni mwa Wanyarwanda ambazo hazizungumziwi na pengine zitakuja kuleta madhara makubwa katika jamii hiyo ya Wanyarwanda wenyewe kuendelea mbele, ikiwa upande mmoja hazungumziwi na hauruhusiwi kulia wale waliofariki katika familia zao.
Nixon, ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi, ni kutakia jioni njema. Asante. Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Nixon Katembo, ambapo umetoka kumsikia akiweza kuchambua, akiweza kufafanua yale ambayo yaliyotokea miaka 30 iliyopita huko nchini Rwanda, na umeweza kumsikia hivi punde tu akiweza kufafanua kwa kina kabisa kuhusiana na taarifa hiyo. Na moja kwa moja sasa ni rejee kwako wewe msikilizaji, nisome ujumbe ambao tayari umetutumia hapa studioni. Huyu hapa anasema anaitwa Didier Sahani Hodari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Asante sana kwa matangazo yenu kutoka nchi mbalimbali. Kuhusu swali la leo, makundi ya kisiasa ikiwa ni mengi, ina asiri na njia ya shetani, makundi yawe yanahesabiwa. Mwingine huyu hapa anasema ni Tokambari Henry Murula, anasema hii ni habari njema kwa Ubelgiji ambayo inataka kuja kusaidia DRC ambayo inakumbwa na vita vya mara kwa mara, na vita hivi vinasababisha matatizo mengi ya wakazi maskini. Tuna matumaini kwamba baada ya msaada wake amani inaweza kurejea. Anaitwa mwandishi wa habari huyu Prince Heri Mburula, akiwa anapatikana Beni DRC. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Samuel Samara, akiwa Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Anasema tunawapata vizuri kabisa kuhusu swali la leo. Anasema kuwepo, anasema sio vizuri kuwepo kwa makundi ya kisiasa mengi. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Jean Msafiri, anasema Jambo Channel Africa, nawapata vizuri kabisa kutoka Beni DRC. Mwingine huyu hapa anasema jambo, napatikana Dodoma, soko kuu Dodoma, Tanzania. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Chamante Vivi kutoka Lubero, Kaskazini DRC. Asanteni sana Channel Africa kwa habari mnazotupatia, na wapata vizuri kabisa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Bayanira Malekani Tembo kutoka Mutwanga DRC. Ubelgiji waongo waache unafiki. Katuma hivyo tu yeye kasema hivyo. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Amforo Kalumbi, akiwa anapatikana Durban hapa nchini Afrika Kusini. Anasema anatupata vizuri kabisa. Mwingine huyu hapa anasema anatupata vizuri, anaitwa Paluka Lambare. Anasema Channel Africa tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Endelea kututegea sikio. Na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo na Manase Bini Bendera.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Ujambo mwana michezo mwenzangu, na tunaanzia hapa Afrika Kusini siku ya leo. Makala yetu ya michezo ya, ni kwamba mkurugenzi wa michezo wa klabu ya Kaizer Chiefs ya hapa Afrika Kusini, Mutahunge Junior, ametangaza kuwa klabu ya Kaizer Chiefs imestafisha jezi nambari 26 ilikuwa na mchezaji Luke Flays ambaye ni marehemu. Hii ni kwa sababu ya kumpa heshima mchezaji ambaye alifariki wiki iliyopita kwa kupigwa risasi. Ni kwamba klabu hiyo imetangaza kuwa jezi nambari 26 ambayo ilikuwa inavaliwa mgongoni na kijana Luke haitakuwa tena au haitaonekana tena katika klabu ya Kaizer Chiefs. Na rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, yani Dr. Patrice Motsepe, atakuwa kwenye ziara ya kikazi ya siku mbili nchini Angola. Itakuwa ni Ijumaa na Jumamosi ya tarehe 12 na 13 April mwaka huu nao wa 2024. Safari yake kuelekea Luanda, Angola, itahitimisha ziara ya rais wa CAF katika nchi tano wiki hii itakayoanza Kigali nchini Rwanda Jumapili ya tarehe 7 April 2024 iliyopita. Na rais wa CAF anatarajiwa kutua katika mji mkuu wa taifa hilo Ijumaa asubuhi, ambalo atapokelewa na shirikisho la soka la Angola na rais wa COSAFA Arthur Delmeida Silva. Siku ya Ijumaa rais wa CAF atakutana na waziri wa michezo wa nchi hiyo bwana Rui Falcao. Itakuwa ni saa 5:45. Atatumia mchana huo kukutana na wadau mbalimbali wa soka nchini Angola. Na pia Jumamosi tarehe 13 Aprili 2024, rais wa CAF atakutana na mkuu wa nchi ya Angola, yani rais wa nchi hiyo, rais Joao Lorenzo, asubuhi saa 12 kwa saa za huko Angola. Dr. Motsepe atafanya kutano na wahandishi wa habari katika ukumbi wa Epic sana uko Rwanda. Na Mark Brice, kocha wa timu ya taifa ya Cameroon aliyetajwa na waziri wa michezo, alisajiliwa rasmi kwa angalau miaka miwili, na maana alisaini kandarasi ya miaka miwili kunoa timu ya taifa ya Kamerun. Anatarajiwa kuanza angalau miundo mbinu ya michezo siku ya Jumanne, huku akiangalia maandalizi ya mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026. Katika taarifa iliyotolewa wiki iliyopita, rais wa shirikisho la soka la Kamerun, yani Samuel Tonfis, alielezea kwamba alishangazwa sana na shirikisho la michezo nchini humo FECAFOOT kutengwa na uamuzi wa kumwajiri Mark Brice, meneja wa soka wa Ubelgiji na mchezaji wa zamani wa Brice. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 61, yani kocha mwenye umri wa miaka 61, hajawahi kuongoza timu yoyote ya taifa. Na hata hivyo, kwa mujibu wa takwimu za FIFA sahihi za FECAFOOT, yani shirikisho la soka kule nchini Cameroon, na waziri wa michezo zitakuwa pale kocha mpya atakapoajiriwa. Uvumi umekuwa mwingi kuhusu kwa nini Samuel Tonfis hakuwepo kwenye hafla ya kusainiwa kwa kandarasi ya kocha huyo wa timu ya taifa ya Cameroon, huku timu ya
ya taifa ya Cameroon, yani Simba wa Cameroon, ikisubiri kuhitimishwa kwa mzozo huo. Macho yote yanapelekwa mchezo wa Juni tarehe 7 utakao tamatisha Cameroon au utakao wakutanisha Cameroon na Cape Verde. Na uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba timu ya Les Aigles du Congo ilimaliza mkondo wake wa kwanza kwa mchujo wa kasi mkubwa jana Jumatano Aprili tarehe 10, 2024. Hii ni baada ya kufunga TPSA Mazembe kutoka Lubumbashi mabao 3-0. Mbali na kuwa mshangao mkubwa, timu ya vijana ilishikilia bunduki zao katika mapambano ambayo walistahili bora zaidi kwa ushindi wa walisi weusi hao na weupe wa Lubumbashi, yani TPSA Mazembe, au kupatikana katika alama katika uwasilishaji. Wakiwa wamechanganikiwa kabisa, waliamua kutumia uzoefu wao, vijana weusi na uzoefu waani wa Matobo Bua, Bualua, Maxwell na Jekundu. Walikuwa ni vijana ambao walionyesha umahiri wao katika mchezo huo. Vijana wa Vidie Chimanga, yani Les Aigles du Congo, walikuja na usimamizi mkubwa kabisa wa mechi. Klabu hiyo ambayo iliundwa miaka 7 tu iliyopita, walichukua koti na tofauti za mabao 3 dhidi ya Kunguru wa Lubumbashi. Ilikuwa ni mshangao mkubwa. Ushindani huo ulikuwa ni ushindani ambao watu wengi walielezea kwamba ni ushindi ambao ulikuwa wa kihistoria katika ligi kuu kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo, katika ushindi wao pia waliopata dhidi ya Lupopo, waliachia pointi na alama ya sare ya 1-1 katikati ya mechi hiyo na Les Aigles du Congo ambao walipambana dhidi ya vijana wa Renaissance. Ni hayo ambayo tulikuwa nayo katika michezo siku ya leo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji, na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki, na kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba serikali ya Mali imetoa amri ya kusimamishwa kwa shughuli za vyama vya kisiasa. Mimi sina la ziada, na kabla ya kuondoka tayari madapiri yuko hapa ulibwanje.
Ndibwino, ndivyo nkanezimene ndabwela nazo tsiku la lero. Ndi polisi ya dziko la Zambia yaletsa mkulizano wazipane zotsutsa boma wa United Kwacha Alliance, uku kuzakhala ndi sonkhano wapa mtetete pa 13 April muchaka cha chomwe chino 2024 muboma la Kafu. Komaso ndi anthu achipembezo cha Chisilamu pa dziko la pansi lonse lero akusangalala chikondwelero cha Eid Mubarak.
Eid Mubarak.
Ndeno aya musaona timakhandifuso pamene anthu amatipasira pa matsambatho a WhatsApp komaso a Facebook. Ndeno ine aya ndinene kuti happy Eid Mubarak kwa iwe.
Shukran, shukran. And
you are having beautiful outfit right
there. Oh, thank you so much.
Asante sana.
Asante sana. Na msikilizaji, na kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Mimi nashukuru wale wote walioweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni waandaji ambaye ni Abedi Jean de Lacroix akishirikiana moja kwa moja na Nixon Katembo. Fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Kwa heri kwa sasa.